Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugub. Želimo vam dobar dan. Petak je 8. juli. Vijesti dana. U njemačkom Bundestagu usvojena rezolucija o Bosni i Hercegovini. Krenuo marš mira iz Nezuka ka Potočarima. Gotovo 3000 ljudi odaju počast žrtvama genocida. Tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida je ispraćeni ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Građani odali počast.
Pošto ne mogu otići u Srebrenicu tamo da ih podržim, kao što svake godine radim, onda sam odlučila da danas makar na ovaj način održim njima počast.
Ubijen bivši premijer Japana Shinzo Abe. Vlada Crne Gore razmatra tekst temeljnog ugovora koji treba da uredi odnose Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno, ispred zgrade vlade protesti zbog potpisivanja ovog ugovora. Hrvatska zvanično započela pregovore sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj. Rejs ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kajazović povodom sutrašnjeg bajrama uputio je poruku u kojoj je zamolio vjernike da pomognu gladnima i siromašnima, te čestitao Kurban Bajram. Vrijeme sutra, u Bosni oblačno sa slabom kišom, tokom dana razvedravanje. U Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida ispraćeni su danas ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su im brojni građani odali počast. Konačan smiraj će naći 11. jula u dolini Bijelih Nišana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Većina posmrtnih ostataka pronađena je u sekundarnim masovnim grobnicama, a ostaci jedne žrtve pronađene su u tri masovne grobnice. Ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine bio je naš Edi Bajrović i evo što je zabilježio.
Fahreta je kišni julski dan u glavnom BH gradu pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu je s ostalim sugrađanima dočekala kolonu s tabutima 50 žrtava genocida koji će biti 11. jula ukopani u Potočarima. U ruci nosi dvije ruže s inicijalima ubijene braće.
Imam brata danas tu u kamionu. Znači da ga sačekam i eto to tako. Dugo ga nisu našli. Dugo. I sad nađen je prošle godine. Potočar me, ja mislim tu je zarobljen, predao se. Pa nije se predao da ga ubiju, predao se da ide dalje, ali prevareni ljudi, kao što i znate svi. Moj drugi brat je identifikovan 2050. i ukopan je i sad je drugi brat.
Na ispraćaju srebreničkih žrtava su osim porodica i građana bili politički predstavnici, predstavnici međunarodne zajednice i islamske zajednice u BiH. Tu je i Sumeja Avdagić, čija porodica je iz Srebrenice. Iako svake godine bude u Srebrenici, ovaj put je, kaže, s jednako teškim i jakim emocijama tabute dočekala u Sarajevu.
Pošto ne mogu otići u Srebrenicu tamo da ih podržim, kao što svake godine radim, onda sam odlučila da danas makar na ovaj način održim njima počast i podržim općenito sve što se dešava svake godine tamo, obilježava. Na taj način ja koja se suošćam s tim ljudima i da znaju da i mi mladi učimo i ne želimo se zaboravi ono što se desilo.
Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Husein Krđić, rođen 1936. godine, koji je u trenutku smrti imao 59 godina. Najmlađa žrtva je Salim Mustafić, koji je ubijen kada je imao 16 godina. Posmrtni ostaci 50 žrtava genocida krenuli su s gradskog groblja u Visokom, gdje su im građani molitvom i polaganjem cvijeća odali počast. Kolona svake godine prolazi kroz Ilijaš, Vogošću, Sarajevo, a porodice koje će 11. jula izvršiti ukop svojih najmilijih danas će u popodnevnim satima dočekati tabute u Potočarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Posmrtni ostaci identifikovanih Bošnjaka iz Srebrenice bit će iz Visokog dopremljeni oko 16 sati u Srebrenicu, a potom i u memorijalni centar Potočari. Ovo je prvi put da kolona sa tabutima dolazi prvo u Srebrenicu. Među identifikovanim je i Salim Mustafić, rođen 1979. godine u mjestu Tokoljaci kod Srebrenice i najmlađa je žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorijalnom centru Potočari. On je imao 16 godina kada je ubijen. Sadik Salimović.
U koloni koja će danas popodne stići u Srebrenicu bit će i posmrtni ostaci Kirama Đozića iz Zabojne kod Srebrenice. Njegov brat Enes posljednji put ga je vidio tačno prije 30 godina.
Bio je u 11. jula u Potočarima u bazi holandskog bataljona. I tada mu se gubi svaki trag da unazad možda 7-8 godina kada su pronađeni neznatni posmrtni ostaci. Međutim, 2001. pronađen je ostali dio, tako da je spreman za ukop 11. jula ove godine. Vidio sam ga 92. godine u aprilu mjesecu, kad sam i ja krenuo od ovih ratnih zbivanja prema Tuzli. Tad sam ga vidio zadnji put i nikad više. Se onaj kopa i bit će ukopan pored oca svoga i Amiđe i Amiđića.
Ove godine bit će ukopana još dva maloljetnika koji su imali samo 17 godina. To su Vahid i Elvir Muminović. Konačan smiraj ove godine naći će i blizanci Hasanović. Semir i Samir imali su samo 20 godina kada su ubijeni. Rođeni su 1975. godine u Prohićima kod Srebrenice. Ove godine klanjat će se dženaza ocu i sinu, to su Hajdin i Sead Hukić. Tabuti sa njihovim posmrtnim ostacima bit će danas dopremljeni u memorijalni centar Potočari. Prije toga kolona će doći u Srebrenicu. Nermin Ali Vuković, sekretar organizacionog odbora.
Po dolasku u Potočare, dakle po prvi put da će posmrtni ostaci ubijenih Srebrenčana doći u Srebrenicu, napraviti krug i onda će se organizirati njihov prihvat u memorijalnom centru. Dakle, to je jedna novina koju smo evo svi zajedno na organizacionom odboru usvojili i donijeli odluku, dakle cijeneći da su Srebrenčani 11. jula krenuli iz Srebrenice i red je da se oni ovdje, dakle, ponovo vrate u oči Bajrama u svoju Srebrenicu.
Tabuti sa posmrtnim ostacima bit će smješteni u hali bivše fabrike akumulatora. Tu će ostati do nedjelje kada će biti preneseni kod Musale u memorijalni centar. Tog dana očekuje se dolazak učesnika Marša Mira iz Nezuka te maratonaca iz Vukovara, Goražda i Bihaća i bajkera iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i zemalja Europe. Zvaničan program počinje u ponedjeljak 11. jula u 11 sati. Kolektivna dženaza za 50 Bošnjaka iz Srebrenice klanjat će se oko 13 sati i 30 minuta. Iz organizacionog odbora najavili su da je sve spremno za ovaj program kojim će prisustvovati veliki broj posjetilaca te zvanica iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tradicionalni marš mira krenuo jutros iz Nezuka ka Potočarima. Blizu 3000 učesnika marša na ovaj način će odati počast Srebreničanima koji se nisu mogli spasiti u julu 1995. godine. Prije tačno 27 godina brojni Podrinjci su šumskim putevima iz Srebrenice krenuli prema Nezuku, malenom selu pored Sapne koji je predstavljao slobodnu teritoriju za Bošnjake. A više od 300 biciklista, učesnika tradicionalnog 18. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, krenuo je jutros prema Potočarima. U tri etape će preći nepunih 500 km kako bi još jednom prenijeli poruku da se nikada ne smije ponoviti niti zaboraviti genocid u Srebrenici. Učesnici maratona su iz cijele Bosne i Hercegovine te nekoliko evropskih zemalja, a 30 krajišnika je prethodno vozilo nekoliko stotina kilometara od Austrije, odnosno Švajcarske, kako bi učestvovali na maratonu. Među njima je i Esad Bukarić, kojem je ovo četvrti maraton.
Taj cilj naš da se nikad ne zaboravi to što je se desilo u našoj Bosni, taj nije, taj nosimo na duši i iz tih razloga smo krenuli na ovaj put. Obilazimo gradove kroz Bosnu, želimo da svratimo cijeli svijet, da se nikad ne zaboravi.
Govorio je maratonac Esad Bukarić. Donosimo i priču o Mirzi Bašiću koji umjesto na malu maturu i posvjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, početkom jula 1995. krenuo na put smrti. kroz šumu bježeći od genocida koji će 11. jula počiniti pripadnici Vojske Republike Srpske u Srebrenici nad nesrpskim muškarcima i dječacima. Mirza je u šumama izgubio starijeg brata, ni danas nije našao njegove ostatke. Njegovu priču zabilježila je Meliha Kešmer.
Na putu od rodnog mjesta Bratunca 1993. dolaska u Srebrenicu i prividne sigurnosti u zaštićenoj enklavi Ujedinjenih naroda, do 1995. i puta kroz šumu, spaljena sela, uz glad i strah. 15-godišnji Mirza Bašić za 28 dana je, kaže, odrastao.
Bilo jako teško i na početku 93. u toj Srebrenici, da bi kasnije, bar kroz tu denatarizaciju, kada je prestala pucnjava, kada su prestali napadi, došlo do, hajde kažem, neke normalizacije. U našem dječjem smislu, da kažem, normalizacije, mogli smo biti napolje, mogli smo se igrati i konačno je krenula škola. Ja sam do početka škole stalno tražio nešto da skrenem misli od rata. Smo čitali neke stripove, neke dijere u komšiluku između nas stripove, pa smo čitali stripove kasnije u Srebrenicu, su učlanio biblioteku.
U Srebrenici je u junu 1995. trebao završiti 8. razred. Međutim, krajem juna počeo je primjećivati da se u okolini Srebrenice opet puca. Vidio je eksplozije, vatre u okolnim selima i čuo da se sprema katastrofa. Svi su govorili da treba bježati.
Odjednom je počelo pakovanje stvari, samo onako nabrzo ispriječio ruksak koji sam nosio u školu. Sredske, uglavnom sam sredstvo imali uđbenike. Izbaci iz turbi, natipo nešto ovdje.
9. jula krenuli su iz Srebrenice u obližnje selo Joševa. Svi su govorili o avionima NATO-a, trebali su bombardirati četničke položaje, kaže Mirza. Međutim, ništa se značajno nije desilo. Vojska RS-a nastavila je napredovati prema Srebrenici. Došao je neko i rekao da Srebrenica pada, da svi idu prema Potočarima gdje je bila UN-ova baza. Mirzina majka željela je da svi ostanu skupa, ali otac je rekao da ona s Mirzom i sestrom ide u bazu, a da će on sa starijim sinom kroz šumu. Na putu do Potočara svi su govorili da će Mirzu četnici u Potočarima odmah ubiti.
Neka grupa kad najđe kaže mojoj mami, a gdje ženo ti vodiš to dijete dole? Kaže ona što? Pa kaže vodiš ga četnicima u ruke. Ja ti znaš, ti misliš da će tek tako proći iz Potočara da će moći negdje. I onda meni je počeo hvatati strah i onda sam ja stao odjednom na sve puta, rekao ja neću dalje. Vratit se da nađem babu i brata, pa kako god.
Našao ih je u koloni koja se spremala krenuti na neizvjestan put, kojim je u julu 1995. prema procjenama krenulo oko 15.000 muškaraca i dječaka. Krenuli su šumom do slobodne teritorije. Uz stalno granatiranje, metež, Mirza je najprije izgubio oca, potom i brata. Oca je našao danima kasnije, brata ni danas nije.
Brat nije nikad prešao, ne znam šta je se desilo sa njim, sretao sam neke ljude dok smo bili tamo po šumi.
Bio je 7. august kad je Mirza sa ocem prešao u Kladanj, na teritoriju bosanskih snaga. U danima kasnije odvedeni su u Dubrave kod Tuzle gdje su se našli s majkom i sestrom.
Kad smo ugledali tunel, shvatili smo da smo prešli, ja sam doživio neko olakšanje. Počeo sam plakat i imao su hljed pekarski, bijeli i nisam ga vidio godinama bio i on su mi dali krišku hljeba namazanu medom da pojede. To je bio kraljevski obrok nakon nekog vremena i godina.
Iz izbjeglištva je došao u Živinice, u blizini Tuzle. Školovao se, završio fakultet, danas tu živi sa svojom porodicom. Napisao je knjigu o svom iskustvu. Svake godine pred kolektivnu dženazu u Potočarima održava se marš mira. Učesnici prolaze put kojim su išle izbjeglice 1995. U Potočarima će 11. jula ove godine biti sahranjeno 50 žrtava genocida. Cijelu Mirzinu priču u crtežima pronađite na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
U ovosedmičnom TV Libertiju u susret obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici posjetili smo majku Šuhru Malić, koja će ove godine u mezar spustiti sinovu lobanju.
Kako li ću to preživjeti? Pa da su nam onda rekli
nego kažu nema potkolenice i pod nadlaktice, jer ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Govorimo o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Godinu dana nakon stupanja na snagu ovih izmjena, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu, a podneseno je više od 40 krivičnih prijava. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
I ono što mi znamo, što smo mi utvrdili, jeste da je preko 90% smanjen obim negacije, prije svega odnosi se na genocid.
Zašto su prijave za negiranje genocida još uvijek bez optužnica? Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pravosuđe je prilično neefikasno, pogotovo kada se radi o politički osjetljivim predmetima.
Emisiju gledajte od subote 9. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Zastupnici njemačkog Bundestaga na današnjem zasjedanju usvojili su rezoluciju pod nazivom Podrška Bosni i Hercegovini na putu ka boljoj budućnosti. Na dnevnom redu su odluke vlade o upućivanju vojnika misije EUFOR Althea. Bundestag je razmatrao dokument unutar kojeg se traži od njemačke vlade da pruži jaču podršku Bosni i Hercegovini i spriječi rast nacionalističke retorike. Izvjestitelj Bundestaga za Zapadni Balkan Adis Ahmetović govorio je o stanju u Bosni i Hercegovini.
Naša deklaracija predviđa 22 točke koje možemo podijeliti u tri segmenta. Pod jedan, sigurnosno-politička dimenzija. Nakon 10 godina od našeg odsustva želimo ponovo sudjelovati u misiji EUFOR Althea. Isto tako želimo izbjeći opasnost stvaranja trećeg entiteta. Mora se raditi na jačanju državnih struktura, demokracija i blagostanje ili blagostanje trebaju jaki kostur za suzbijanje bilo kakvog nacionalizma i zbog toga ćemo braniti teritorijalni suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Drugi segment, evropska dimenzija. Bosna i Hercegovina je dio evropske obitelji. Ona mora vrlo brzo dobiti status kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i zbog toga ćemo podupirati održavanje izbora. Podupiramo ćemo nastojanje Kristijana Schmidta, koji je član kluba zastupnika CDU-CSU, i podržat ćemo sve proevropske stranke na putu ostvarivanja demokratske države.
Govorio je izvjestitelj Bundestaga za Zapadni Balkan Adis Ahmetović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši premijer Japana Shinzo Abe, na koga je pucano tokom predizbornog mitinga u Nari, podlegao je povredama. Saopštila je Medicinska univerzitetska bolnica u tom japanskom gradu, u kojem je prebačen poslije ranjavanja. Prenosi Nevena Bogdanović.
Japanski zvaničnici saopštili su da je 67-godišnji Shinzo Abe pogođen iz vatrenog oružja u vrat i grudi i da je policija uhapsila 41-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo. Kako je prenela japanska državna televizija, identifikovan je kao Tetsuya Yamagami, koji je navodno rekao policiji da je bio nezadovoljan Abeom i da je zato hteo da ga ubije. Lokalni mediji izvestili su da je osumnjičeni bivši pripadnik japanske mornarice i da je na Abea pucano dva puta sa leđa iz improvizovanog oružja. Bivši premijer Japana prebačen je u stanju srčanog zastoja na Medicinski univerzitet Nara, čiji lekari su saopštili da je ranjen sa dva metka u predelu vrata i leve ključne kosti, od kojih je jedan pogodio srce, i da tokom 4,5 sata intervencije nisu mogli da zaustave krvarenje. Ubistvo Abea, jednog od najuticajnijih japanskih političara modernog doba, izazvalo je šok i osudu u Japanu i celom svetu. Aktuelni premijer Japana Fumio Kishida ubistvo Shinzo Abea nazvao je činom brutalnosti koji pojačava rešenost vlasti da ne popusti pred nasiljem. Predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol izjavio je da se radi o neoprostivom zločinu. Nemački kancelar Olaf Scholz saopštio je da Nemačka stoji uz Japan u teškim momentima ubistva bivšeg premijera. Velika Britanija stoji uz vas u ovom mračnom i tužnom vremenu, naveo je britanski premijer Boris Johnson, dodavši da će se pamtiti Abeovo globalno vođstvo. Osuđujem one koji su izveli gnusni napad, saopštio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je tužan zbog smrti velikog lidera. Posvetio je svoj život da Japan i svet učini boljim mestom, poručio je Modi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti bivšeg predsjednika vlade Japana, saopšteno iz njegovog kabineta. Sa tugom i nevericom primio sam vest o tragičnoj smrti Shinzo Abea, izuzetnog državnika i čovjeka koji je ostavio poseban legat na globalnoj političkoj sceni, navodi se između ostalog u njegovoj poruci. Shinzo Abe, japanski premijer sa najdužim stažom na funkciji, je bio do pretprošle godine. Poznat je po tome što je pokrenuo politiku abenomike kako bi izvukao ekonomiju iz deflacije, ojačao japansku vojsku i pokušao da se suprotstavi rastućoj moći Kine. Prvi put je dužnost preuzeo 2006. godine kao najmlađi premijer Japana od Drugog svjetskog rata i posle godinu dana podneo ostavku navodeći loše zdravlje. Svoju liberalno-demokratsku partiju potom je vratio na vlast i 2012. ponovo postao premijer obećavajući oživljavanje ekonomije. Njegova strategija rasta potom je bila pogođena povećanjem poreza i kinesko-američkim trgovinskim ratom, dok je izbijanje pandemije koronavirusa izazvalo najveći ekonomski pad Japana u istoriji, kada je počeo da gubi podršku javnosti, između ostalog i zbog niza skandala u koje spada i hapšenje bivšeg ministra pravde. Ostavku je podneo 2020. godine navodeći zdravstvene razloge.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Dritan Abazović je najavio da bi vlada trebala da razmatra tekst temeljnog ugovora koji treba da uredi odnose Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno, ispred zgrade vlade okupili su se protivnici potpisivanja ovog ugovora. Na stolu je verzija teksta za koju su crnogorski premijer Dritan Abazović i patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije rekli da je usaglašena, a koju osporava dio političke i stručne javnosti. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
Dok čekaju da li će ministri na današnjoj sjednici vlade razmatrati ili glasati za temeljni ugovor koji treba da uredi odnose Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, građani poručuju da Crna Gora ide pogrešnim putem, a da bi potpisivanje takvog dokumenta ugrozilo njen evropski put. Jedna od učesnica protesta, Aleksandra Radoman Kovačević.
Vrlo smo zabrinuti za situaciju, trenutnu situaciju u svojoj zemlji u odnosu na sve ove stvari uvezane sa temeljnim ugovorom, najviše zapravo za situaciju koja se odnosi na evropski put koji je značajno ugrožen ovakvim ponašanjem i našeg premijera i vlade Crne Gore.
Okupljeni građani podnijeli su više desetina zahtjeva članovima vlade. Ovo je jedan od njih.
Molim vas da mi pomognete da razumijem zašto se država Crna Gora, koja se nalazi u procesu pristupanja Evropskoj uniji u predloženom tekstu ugovora, sa jednom vjerskom zajednicom poziva na kanonsko crkveno pravo, jednu sekularnu, demokratsku i državu koja drži do vladavine prava na bilo koji način to ne obavezuje.
Inače, ukoliko bi bio usvojen, temeljni ugovor razmotrio bi sinod Srpske pravoslavne crkve sa sjedištem u Beogradu, a potom potpisali patrijarh Srpske pravoslavne crkve i premijer Crne Gore, čime bi i praktično stupio na snagu. Tekst ugovora na čijem usvajanju insistiraju vladajuća prosrpska socijalistička narodna partija i opozicioni proruski demokratski front, osim osporavanja dijela javnosti, izazvao je seriju oštrih napada između partija vladajuće većine. Premijer je ministre svoje vlade iz redova socijaldemokratske partije, koji se protive potpisivanju ugovora, nazvao ekstremistima. Na to mu je odgovorio ministar odbrane Raško Konjević, poručujući bolje ekstremista za svoju državu nego izdajnik. U slučaju da Abazovićeva manjinska vlada usvoji temeljni ugovor, dio stranaka koje su u vladi ili je podržavaju u parlamentu su najavile inicijativu za skraćenje mandata Skupštine i organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prema Ustavu, Skupština može da skrati mandat na predlog predsjednika države, vlade ili najmanje 25 poslanika. Među protivnicima potpisivanja aktualnog teksta ugovora su Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića, koja nema ministra u vladi, ali joj obezbjeđuje parlamentarnu podršku, SDP, dio opozicije, Crnogorska nacionalna udruženja, dio nevladinog sektora. Oni smatraju da predloženi temeljni ugovor Srpsku crkvu stavlja iznad države Crne Gore, a crnogorsko kulturno i vjersko nasljeđe prevodi u srpsko. Iz nevladinog sektora su ukazali na niz pravnih anomalija, od toga da su neke odredbe suprotne pozitivnim propisima Crne Gore, do konstatacije da se njime narušava sekularni, ustavom garantovani karakter države. Uprkos protivljenju dijela javnosti koja traži da se o ugovoru otvori debate i njegov tekst koriguje, premijer Abazović je za samo desetak dana sproveo proceduru za usvajanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Od povorke ponosa do povorke ponosa. LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekome drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto se preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Skoro 300 radnika koji se finansiraju iz budžeta opštine Bileća potražit će svoje prava na sudu. Na sastanku Regionalnog odbora Sindikata Republike Srpske rekli su da je u pitanju egzistencija njihovih porodica i traže da se riješi njihovi finansijski problemi. Izvještava Nebojša Kolak.
Sindikat uprave Republike Srpske održao je sjednicu u Trebinju povodom izuzetno teške situacije zaposlenih radnika u opštini Bileća. Radnici, njih oko 300 u ovoj godini, nisu primili niti jednu platu. Radnici kažu da razumiju u kojoj se finansijskoj dubiozi nalazi opština, ali i oni moraju prehraniti svoje porodice. Nikola Olero, predsjednik sindikata opštine Bileća.
Mi smo do sad imali maksimalno strpljenje i razumijevanje za cjelokupnu situaciju i za naslijeđene probleme i za sve, ali sada je u pitanju ugrožena egzistencija, 6 mjeseci, 6 plata se duguje, stvarno jedna katastrofalna slika.
Nedavno su bilečki vatrogasci održali štrajk upozorenja, a i ovaj put uputili su apel da se njihova financijska situacija rješava. Radojica Čuknić, predsjednik sindikata vatrogasaca Bileće.
Stanje je loše nikakvo. Mi ovoga puta apelujemo i prema načelniku da ubrza ovaj proces i da završava probleme radnika u Bileći. Jer vatrogasci, spasioci ne traže ništa nego ono što im je po zakonu sleduje. Ili će biti štrajk ili tužbe.
I sindikata uprave kažu da su imali razumijevanja u protekle 2 godine prema rukovodstvu opštine zbog naslijeđenih financijskih rupa u budžetu. Božo Marić, presindikat uprave Republike Srpske.
S tog razloga smo mi danas donijeli zaključak da pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo da kako već sutra uđu u opštinu Bileća i da utvrde ko je to nedomaćinski poslova u prethodnim godinama.
Marić dodaje da opština nije isplatila niti jednu platu u ovoj godini, a da je krivičnim zakonom utvrđeno da ko 3 mjeseca radniku ne isplati platu i doprinose čini krivično djelo. Marić.
A tražimo da se konačno te stvari raspetljaju. S druge strane, da usvojili smo danas i zaključak da pozovemo gospodina Bosića, predsjednika Osnovnog suda u Trebinju, da pod hitno počnu da rešavaju po tužbama radnika Bileće, iz prostog razloga jer je rok ne duži od 30 dana za rešavanje tih pitanja.
Sve sindikalne organizacije sa područja Istočne Hercegovine pružili su podršku radnicima opštine Bileća. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.